sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Elinjani Studio 7 badala le ndaba elikhuluma ngayo ngiyayizwa. Hey, le ndaba inzima badala. Mnigaba ngusimahebe. Hey, inzima. Abantwana bekhaya bangatoyitoya abangena esitaladini njengalokho okwenziwa ngabantwana beSouth Africa. Singakubona okufanayo okwenziwa ngamabhunu ebantwaneni beSouth Africa kusenzakala ngaseZimbabwe. So into ekhona badala kungcono kuzanye ukuxoxiswana ngezinye indlela, kodwa lingatoyitoyise abantwana ukuthi bangene ezitaradeni, ngoba liyambona ugovernment kaMnangagwa ukuthi ungenela abantu kanjani njengoba wayengenela abantu be-MDC emahhovisini. Kusho ukuthi le nto le ingaqhubekela phambili ihluphe. Kugcina sokuthaba abanye abantwana balimala kumbe bathunyelwa iguground njengoba vele bethunyelwa amasosha sonke isikhathi. So into le iyingozi kakhulu badala. Yebo, ye siyahlupheka, kodwa ekuthini abantwana bethu bangena ezitaradeni, hayi mina kambona ukuthi ungasiza. Ngangcela ukungena thina siyokufathina abadala ngoba thina ezinye izinto sesizibonile. Ngiyabonga Studio 7, qhubekelani phambili ngomsebenzi madodana, kube lokho lisitshengisa ukuthi kwenzakalani phambili khona ngabo. Siyabonga.
Igama lami uSiphosiso Nselo uMachaza uNseleka Linda Mkhonto. Ngilokhu ngiyakhala bantu benkosi, ngikhala kini kakhulu ukuthi awekho yini amandla elingawenza mhlawumbe ukuthi kusizakale abantu basekhaya. Please, abantu bayafa indlala le emakhaya, akusela kudla, akusela nix. Into engalizwisa ubuhlungu, izwisa ubuhlungu ngokuthi ugovernment lo osibusayo lo, angazi ukuthi ngingambiza ngithini, akanalo uzwelo lokulo isimo esikiso. Ngoba ngabe unalo uzwelo, angiboni ukuthi inkulumo engaphuma kumongameli ukuthi abantu mabethi into ziyakhwela, etshela abantu ukuthi ngabakhweza amabhuluku abangelanto yokukhweza, ukuthi yinto ongayibiza uthini umuntu omdala uma ezokhuluma amagama anjalo. Abantu besiyabuza bekhalaza, ebaphendule ngeyakho indlela. Please Studio 7, ma ekhona amandla ukuthi kungadingeka inhlanganiso mhlawumbe nani lingakwazi eniyeze okusemandleni bantwana benkosi ukuthi abantu bekwazi ukusizakala bethole ukuphila. Ngiyacela.
Sanibonani basakazi. Abalaleli, isiminyaka omutsha, ngiphakazi eHebron. Bakithi ngicela ukuphinda eyami le ngoba ngangizwa ngayibalwa. Ngangicelile ukuthi ngicela ukubani uBelief Gawule angiphendule ukuthi uNgulube wahanjiswa yini esigurubhe kumbe kungamanga usekami. Isibotshwa esingulube silokhu sisekami na ukhona na, njengoba yonke inkulumo yabelokhu ithi hayi bantu basetshenziswa balamanga kuqiniso. Kuliqiniso yini na kumbe kungamanga lokhu ukuthi wahanjiswa esigurubhe yarara xa esuswa kobulawa yisiswa kathana kangaka ulanda ukuyabulawa phela, njengoba vele ezintolongweni lapho abantu besidebeleni bayabulawa. Esigurubhe akusikho lapho kwabulawela khona uDabengu na, akusikho kwabulawela khona uMashuku na. Angiphendule imibuzo yena le ukuthi akusikho na ukubulawela abantu bakithi khona. Abantu bakithi babulawa ibusa kwezisuku kunje bekule abantwana begcwele emgwaqweni, sebebakhethile ababakhethileyo khampana sebesiyawabopha bebabulala, kungamanga na khonoko na. Imibuzo wami engangiwubuzile, ngicela ukuthi ukungene akangiphendule kuze nezo zinto.
Ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7 lani lonke mahlabezulu elilalele ngalesi sikhathi osokusenzakala elizweni. Thina kasisakukwanisa ngoba izinto lokhu ezidula ziya phambili, kuthi lamatitshara seyisenza ulunya abazali ngamabhuku esiwathinga bayawala bathi kabawafundi, kati thina soneni siyithi abazali sifanana labo silambile nje. Uhulumende kakangenile kulokhu okwenzakalayo kuleli lizwe, ngoba nxa izinto zingalungiswanga kulanto ezalunga, ngoba isikhulu fisa sisakwanisa thina ukusibhadala, njalo sihlulekela ukuthi sithenge okokuthi sidle ngoba silambile. amatichara angabo kwenze ngani thiwa abazali abonayo engani abazali bathini kube kade abazali lawo balambile njengabo sicela ukuthi abatichara angabo sikhawulisa thina abazali ngoba thina kasazi lutho silambile njengabo ngiyabonga.